بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكمصليا نكمسليم تميت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تميندليا ندورة يتو هي كنا ماما أمبايا ونسندكيز ونبعض يكنا بابا جانا تلشليا katika mlango wa 17 tulihitimisha katika mlango huo babu taharimi niyaha wa jawazi albukai biduniha. Na leo biidhnillahi alkarim tutaanza mlango wa 18 babu jawazi taslimi arrijali ala an-nisa wan-nisa'i ala arrijal عند أمن الفتنة. فسما يقصد هنا قول السلام عليكم، ولا يقصد المصافحة باليد. أنا سما وفقه الله تعالى حديث يكم ناني باب جواز تسليم الرجال على النساء. Mlango unaobainisha na kujulisha juu ya kufaa kuwasalimia wanaume kuwasalimia wanawake, wanisaa ala rijal na wanawake kuwasalimia wanaume. Wakati gani hufaa jambo hilo? Inda amni alfitnati, wakati wa kuaminika au wa kuamanika kutokamana na fitna. Yaksidu huna, anakusudia hapa kaula assalamu alaikum. Kusalimia kwenyewe ni kusema assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Hakusudii kusalimia kwa kutoa mikono. Wala yaksidu almusafahata, hakusudii kwa kichwa hiki cha habari kusalimia kwa kutoa mikono. Almusafahata bilyadi, kupeana mikono, hakusudii hivyo, kwa sababu jambo hilo ni haramu katika sharia ya Kiislam kumpa mkono asiyekuwa mahram wako. Kwa ushahidi wa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, inni la usafihu an-nisa, hakika mimi siwape mikono wanawake. Na katika hadithi ya mama Aisha, ma massat yaduhu yada imra'atin qattu, mkono wake Mtume sallallahu alaihi wasallam haujawahi kugusa mkono wa mwanamke yeyote kato. Na kama kwa kukubali bai'a, kiapo cha utiifu, hakuwa akiwapa mikono kama anavyofanya hivyo kwa wanaume wanapotoa kiapo cha utiifu albai'a. Ma kana yubai'uhunna alayhi salatu wassalamu illa bilkalam, kwenye kuchukua kiapo cha utiifu kutoka kwa wanawake hakuwa akifanya hivyo isipokuwa akikubali bai'a yao kwa maneno yake, kwamba nendeni nimekubali bai'a yenu, lakini hawatoi mikono yao ikashikwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema an Asmaa, imepokelewa kutoka kwa Asmaa. Asmaa huyo ni bintu Yazid, Asma binti Yazid, si Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhunna. Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, kwamba hakika Mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, marra fi masjidin, alipita jirani na msikiti. wa usbatun minan nisa'i qu'udun, na kundi la wanawake wakiwa wamekaa, wakuta wanawake wakiwa wamekaa msikitini hapo, ima nje ya msikiti au ndani ya msikiti, ila mtume amepita akawakuta kina mama wamekaa. Usba kwa maana jamaa. Faqala biyadihi ilayhinna bisalami, faqala biyadihi ilayhinna, akaashiria kwa mkono wake kuwaashiria wao. Qala, qala huwa ni kauli ya kusema, lakini pia qala inakuwa kwa maana ya fi'il. Qala amesema, qala amefanya, kama zilivyokuja hadithi, mfano hadithi ya kutayammam, faqala biyadaihi hakadha, akafanya kwa mikono yake hivi, akapiga chini, akapangusa na akapangusa juu ya viganja, akapangusa usoni. Faqala biyadaihi hakadha, qala amefanya. Faqala biyadihi ilayhinna, akaashiria, ishara ni kitendo. Faqala biyadihi ilayhinna, akaashiria kwa mkono wake, ilayhinna kuwaelekea wao, bisalami kwa kutoa salamu. Faqala bisalami, akawasalimia, kwa maana akasema assalamu alaykum, huku akiwa ameashiria mkono. Kwenye riwaya nyingine, imekuja riwaya nyingine, faalwa biyadihi bitaslimi wa ashara Abdul Hamidi ahadu ruwati alhadithi biyadihi wa huwa min tafsiri rawi alhadithi bifi'lihi liyufhima as-sami'. Faalwa biyadihi bitaslimi, akaunyoosha mkono wake kwa kuashiria amala, kutoka kwenye upande kwenda kwenye upande, assalamu alaikum, hivyo amalahu min janibin, kutoka upande ila janib, kwenda upande mwingine, kama ilivyokuja kwenye almajma', majma'u zawaid. Alwa nasema bikilugha alwa birasihi walawahu amalahu min janibin ila janib, assalamu alaikum, ishara kama hiyo. Wa ila kusalimia kwa ishara ya mkono bila ya kutamka, jambo hili limekatazwa kisheria, na anafanya hivyo ili kuwazindua na kuwatanabahisha kwa kitendo na kauli, watanabahi waone, alafu wamsikie. Faqala, akasema alayhi salatu wassalam baada ya kuwasalimia, iyakunna wa kufrana almun'amina, kwenye riwaya kwenye baadhi ya udhibiti mun'imina, iyakunna, na kutahadharisheni nyinyi akina mama, wa kufrana almun'amina, na kuwapinga na kuwa kufran, kuwapinga kukana, kuwakana, kuwakana walioneemeshwa. Tahadhari ya kina mama na jambo la kuwakana walioneemeshwa. Walioneemeshwa hapa ni waume, ashabu ni'ma, munaamin. Na kwenye kudhibiti mun'imin, wale wanaoneemesha wenzi wao, manake wanaume wanaoneemesha wanawake kwa vyakula, mavazi, stara. Ukisema mun'imina ina maana hiyo, ukisema munaamina kama ilivyothibitiwa hapa, watu waliopewa neema za Allah tabaraka wa taala. Akasema maneno haya mara mbili, iyakunna wa kufrana almunaamin, ole wenu akina mama, tahadharini na suala la kukana fadhila za munaamin, watu walioneemesha. Manake waume hao wanakusudiwa. Katika riwaya aliyotaja al-Imam al-Bukhari kwenye al-Adab al-Mufrad, akasema mmoja wa kina mama wale, na'udhu billahi ya nabiy Allah, tunajikinga kwa Allah na jambo hilo, ewe nabii wa Allah, min kufrani ni'amillah, kutokamana na kuzikana neema za Allah, tunajikinga. Mtume akasema bala inna ihda kunna tatulu aimatuha, ataja ile neema zenyewe walizokuwa nazo hao watu ambao haifai kupinga fadhila zao. Mtume anabainisha katika hii hadithi mbeleni hapa, inna ihda kunna, hakika mmoja wenu nyinyi kina mama, tatulu aimatuha, hurefuka ule ujane wake akiwa mbele ya wazazi wake, iko kwao, anakaa muda mrefu, hajaolewa, yuko mkweke, kisha Allah anamnenesha, anapata mume. Thumma taghdhabu al-ghadba, kisha yatokea siku moja akaghadhibika ghadhabu moja tu, fataqul, akasema mwanamke huyu ambaye alikuwa kwao kwa kitambo kirefu, Allah akamnenesha kwa kumpa riziki ya mume, akaghadhibika tu, likamtoka neno, akasema wallahi ma raaitu minhu sa'atan khairan qattu, wallahi sijawahi kuona kutoka kwake huyu mume kheri yoyote. Mwanamme gani wewe, una kipi cha kujifakharisha nacho? Wakiambiwa waume wasimame, utasimama na wewe? Yesu alikamtoka hili neno mwanamke ambaye huenda ulirefuka ujane wake kwamba yeye hana mume kwao, kisha Allah akamletea riziki, akatamka maneno haya, ole wenu ni wanawake nyinyi. Mtume anawatahadharisha hawa, wa kufrana almunaamin, na huko ndio kukufuru neema za Allah tabarak wa taala. Daraja la hii hadith ni sahih, akhrajahu Ahmadu wa Abu Dawud wa Tirmidhiyu. والبخاري كتك الأدب المفرد. كفران المنعمين معناك هو قول المرأة عن زوجها من قول يمنمك كسيمة ضد يمموك والله ما رأيت منه ساعة خيرا قط سجواه كونا مبك مده خير يوتكم كمنمه هي اللي كفران المنعمين ناسي وشكور وات حان وزه وكم شكور الله كما لك سمنتوني صلى الله عليه وسلم. Ukishindwa wewe kumshukuru binadamu mwenzako, basi hutakuwa na uwezo wa kumshukuru Allah tabaraka wa taala, au hataweza kumshukuru Allah aliyeshindwa kuwashukuru watu. Kwa hiyo tumeona katika hadithi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amewasalimia akina mama, hana ubaya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu yeye ni maasum, amekingwa na kufitinika. Ama salamu za wanaume wengine kuwasalimia wanawake al-ajnabiyati, hilo limetajwa kwamba lafaa, lakini limewekewa sharti. Sharti lake ni nini? As-salamatu min al-fitna, kusalimika kutokana na fitna. Anasalimikaje mtu kuwasalimia wanawake? Ni pale wanapokuwa wanawake wengi na yeye yuko peke yake. Ay yakuna an-nisa'u jam'an, katika miongoni mwa njia za kusalimika kwake ni kwamba wanawake si mmoja au wako wengi, akawasalimia. Au yule anayesalimiwa alikuwa ni ajuz, ajuza, kibibi kizee, hakitamaniwi, yafaa kumsalimia. Ama ikiwa shaba, kijibinti, kigori, basi umekataa baadhi ya ahli ilmu kufanya hivyo, kwa sababu huenda salamu yako hiyo ikafungua mambo mengine, kama alivyosema Ahmad Shauqi akileta hali zile za tadrij, ngazi kwa ngazi, kwamba hutokea kwanza kutazama nadharatun, kuna kuangalia fabtisamatun, mkishatazamana utokea tabasamu, fasalamun, baada ya tabasamu huja salamu, baada ya salamu fakalamun, huja maneno, mazungumzo hapa hupita, baada ya maneno famawidun, huja miadi na maagano, falikaun, kisha huja makutano, fafirakun fihi dawaun, kisha ima wafarikiane, waachane baada hapo, kuachana ambako kuna dawa, au firakun minhu da, au kuachana ambako ndani yake kuna maradhi na magonjwa yaliyopatikana. Alisema Ahmad Shawki, ash'aru shu'ara. Tayyib, hilo ni suala la kusalimia. Kuna masala hapa hapa, masala ya kubusu, kumbusu mwanamke, kumbusu mwanamke, yafaa au haifai? Katika baadhi ya watu miongoni mwa salamu zao wanabusiana, likoje hili? Yafaa kumbusu mwanamke, lakini mwanamke huyo awe ni katika maharim. Katika maharim, shangazi yako, mama yako mdogo, mama yako mkubwa, aha, dada yako, binti ulionyonya naye, manake dada yako katika arradhaa, ambaye huruhusiwi kumwoa. Yafaa kuwabusu hawa. Unawabusu sehemu gani? Unawabusu kichwani na kwenye paji la uso. Unawabusu kwenye kichwa na kwenye paji la uso. La ba'sa bihi. Hakuna ubaya kufanya hivyo. Ama kubusu kwenye shavu, pia hakuna ubaya, lakini hili wanasema aachiwe baba. Hili aachiwe baba. Kwa nini? Kwa sababu Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu dakhala ala ibnatihi, aliingia kwa binti yake ambaye ni Aisha, wa hiya maridha, ilhali ni mgonjwa, faqabbala khaddaha, akambusu shavu lake, ama akiwa sio binti yako ukumzaa, basi kumbusu huyo utambusu kwenye paji lake la uso au kwenye kichwa chake, inaruhusiwa. Hawa wamesema ahli ilmu. Tumemaliza mlango huo, lillahi alhamdu. Mlango wa 19, babu jawazi kalami rijali linnisai wa nisai lirijali min ghairi ribatin inda alhaja. Hadithi ya 19, hadithi ya Anas. Babu jawazi kalami rijali, mlango unaobainisha kufaa kuzungumza wanaume, linnisai, kuzungumza na wanawake, wanisai lirijali, na wanawake kuzungumza na wanaume, min ghairi riba, lakini katika mazingira ambayo hayatoleta tuhuma, min ghairi riba ay min ghairi tuhuma, inda alhaja, tena wakati wa hitajio la kufanya hayo. Hadithi yake ni hadithi ya Anas. Anasema wafaqahu Allah an Anas radhiyallahu anhu, imepokelewa kutoka kwa Anas radhiyallahu anhu. قال أنا سيما أنس مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي. مر النبي صلى الله عليه وسلم ألبيتم توم صلى الله عليه وسلم بامرأة كمبتية منامك موجة عند قبر أكيوة كنكبور وهي تبكي أكيوة أنالية أنالية كن رواية تبكي على صبي لها kama ilivyokuja kwenye Bukhari, anamlilia mtoto wake aliyezikwa hapo. Na inafahamika, wanasema ahli ilmi, manzilatul walad min qalbi alwalid, nafasi ya mtoto katika moyo wa mzazi. Huyo mama analia kwenye kaburi la mwanawe. Faqala, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallama, ittaqillaha wasbiri, ittaqi Allah, muogope Allah, wasbiri, na uwe na subra. Muttafaqun alayhi. Kwa hiyo akamwamrisha Mtume sallallahu alayhi wasallam mwana mama yule bitakwa, amemwamrisha suala la ucha Mungu. Kwa sababu yule ambaye atahakiki takwa akaipatikanisha akawa yuko nayo, bila shaka huyu mwenye takwa ndiye ambaye atakuwa mumtathilan, anatekeleza amri za Allah tabarak wa taala, msikilizaji, kusikiliza yale yanayotakikana ayafanye kisharia. Na yule ambaye ataukosa msingi huu wa takwa, hawezi kuilazimisha nafsi yake juu ya masala ya kulazimiana na taa, kwa kuwa amekosa msingi huu wa takwa ambao ni msingi adhim. Akamwambia wasbiri, na uwe na subra. Awe na subra, subra gani hapa katika zile subra tatu ambazo wanazitaja ahlul ilm? Ni subra ala aqdari llahi almu'lima. Subra ziko tatu. Kusubiri katika kufanya taa kunahitaji subra: kuswali, kufunga, ukaacha usingizi wako alfajiri, baridi au joto, ukanyanyuka ukachukua udhu au ukaoga kama una janaba lako, hukupangilia uoge muda huo, lakini ukaoga kwa ajili ya sala. Subra katika taa. Na subra nyingine ni subra katika mambo ya haramu, kwa kuwa mambo ya haramu huvutia katika nafsi. Mambo ya haramu huvutia katika nafsi. Dunia hulwatun khadira, dunia ya kijani ni tamu, kijani kibichi kinavutia. Wamepambiwa watu, zuyina linnas hubu shahawati minan nisa walbanin walqanatiri lmuqantarati min aldhahabi walfidda walkhayli lmusawamati walanami walharth dhalika mataau lhayati dunya. Dunia ni tamu. Naam, anasema huffati naru bishahawat wa huffati aljannatu bilmakarihi. Bilmakarihi, pepo imezungushiwa yanayochukiza, moto umezungushiwa shahawat, matamanio ya watu, wa mambo wanayotaka, wanayopenda, moto umezungushiwa hayo, pepo imezungushiwa makari. Kwa hiyo wana subra katika kufanya taa, subra katika kujiepusha na maasia, alafu kuna subra juu ya kadari za Allah chungu, yale yanayokusibu ambayo yanaumiza nafsi: umefiwa, umefukuzwa kazi. Una subra ala aqdari llahi almu'lima. Kwa hiyo subra hii aliyoambiwa bil mama ni asabru ala aqdari llahi almu'lima, wahadha sabru huwa habsu nafsi fi hali lmusiba inda aljaza waltasakhut walniaa. Na subra hii ni kuizuilia nafsi isipatwe na jazaa, wala isichukizwe, wala isifanye niaha, ikajipiga ikalia kwa makelele na mfano masaili kama hayo yasiyofaa kwa mwanadamu kuyafanya. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam kumweleza yule mama mambo yale, yule mama akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ilaika anni, hebu niondokee, niondokee, fa innaka lam tusabbi musibati, wewe wasema hayo kwa kuwa hujapatwa na msiba mithili ya msiba wangu huu. Unajua nimefiwa na nani hapa? Walam taarifuhu, wala hakumjua mama huyu, hakujua anamwambia nani yale maneno, kumbe anamwambia Rasulullah alayhi salatu wasallam. Kwenye riwaya nyingine alimwambia, ilaika anni fa innaka khilwun bil musibati. Akaja akaambiwa, mama, wajua yule ulizungumza naye vile ni nani? Innahu nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, yule ni Mtume sallallahu alayhi wasallam. Akapatwa na hamaki. Kwenye riwaya kwenye sahihi Muslim, mpokezi anasema, fa akhadhaha mithlu almaut, akapatwa na hali mithili ya hali inayompata mtu anayetaka kufa. Mtume la ilaha illa, akapatwa na hali ngumu kabisa, akakimbia mpaka nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anaelezea kwamba hakukuta kuna walinzi kwenye milango yake mpaka nyumbani kwa Mtume. Akamwambia Rasulullah, sikukujua. Akamwambia, innama sabru inda sadamati lula au inda awali sadama, kwenye riwaya mbili. Hapa kuna kitu Mtume kakipuuzia wala hakukizungumzia. Wanakitaja hal ilm kwamba yule mama alipokuja kuomba msamaha kwa yale yaliyomtoka katika yale maneno juu ya Mtume Muhammad sallam, nisamehe kwa maneno yangu yale, sikujua. Mtume akamwambia, subra ya kweli ni ile inayoonekana pale tu unapogongwa na tatizo, pale pale
ndio subra yako ionekane. Waumini subra zao huonekana hapo kwenye imani ya kweli. Mwingine atafanya kwanza yasiyofaa, atasema, atajipiga, alafu kadri siku zinavyokwenda jazba ile jazaa inapungua, huko ndio anakuja kusema lakini nishashukuru Mungu alhamdulillah rabbil alamin. Sio huyu anayekusudiwa. Yani pale pale, kama mathalan una daladala zako, unaambiwa bwana mmoja ameingia kwenye mtaro, boss salamu alaykum, alaykum salam, mimi mtaliboi wako hapo daladala yako, vipi gari bwana imeingia shimoni, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, allahumma ajirni fi musibati, allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khayran minha. Ha, poleni ndugu zangu, mko salama, lakini huyo muislamu kapokea masaib kwa wajihi ambao kwamba unatakikana. Si yule ambaye kwamba akipigiwa tu simu kupewa taarifa ya msiba wa uharibifu wa gari lake aanza matusi. Shenzi wakubwa nyi, mimi niliwajua walevi wakubwa nyi. Wewe mvuta bangi na wewe anakula unga. Shenzi tu bwana. Gari yako, gari ingekuwa babako ungefanyaje? Hatukupenda sisi yatokee haya. Dereva kaumia mguu, hakupenda umie mguu. Mimi sijui mambo hayo. Huyu hajaonesha subra inda awali sadama. Naelewa nikisema hivi eh? Kwamba wakati gani subra inatakikana hiyo? Bwana mtoto wako hospitali amefariki hapa ametotoka. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'u. Unaanza kwanza na istirja. Alafu unaisoma ile dua aliyotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alafu mwingine yanafuata. Sio uanze kuzungumza sio kuwa na maana na vitu kama hivyo. Mpaka baadhi ya watu wanajulikana na wafanyakazi wao kwamba au mzee pressure. Kuna baadhi ya watu hawapokei simu za madereva wao wa malori ile bara kule kutu. Kiona dereva saa saba za usiku dereva apiga simu, eza akaanguka hapo hu. Hajapokea, hajajua apigiwa simu ya nini. Sasa kuna akhi mmoja anahadithia wale vijana wake wa kazi walipokuwa wameshamjua bosi wao, wakawa mara kwa mara wanampigia simu, mara kwa mara akipokea, salamu aleikum, haya niambie nini, kuna nini? Yani sio kwamba vipi hali ya mjamba, haya kuna nini, niambie kuna nini. Yani kama jikelele kana kwamba bosi kwa nakusalimia tu anamtukana tu silanguoni la mama yake. Tumelewa, yani jitu halina subra. Kwa hiyo mpaka vijana wamejua kwamba jamaa ngoja tu tumchachafe kidogo. Boss salamu alaykum. Kuna nini? Alikuwa anakusalimia tu. Tayib. Lakini mpaka mwisho wa hadithi. Hadithi hii ameileta huyu sahibu al-kitab kujulisha kwamba angalia mazungumzo haya yalikuwepo baina ya kina mama na wanawake. Maana yake ima waliomwambia yule mama, unamjua yule aliyomwambia? Ni wanaume wa kusahaba. Sawa? Kwani nani yule mtume wa Allah? Ala, basi ngoja niende mbele kwake. Kama wamezungumza wanawake na wanaume. Kwa hiyo inafaa inda alhaja ukawa wanazungumza masaili ya mubaha. Lakini kuna kitu kinatakiwa kichungwe wakati wa kuzungumza huku. Mwanamke asilegeze sauti yake. Silegeze sauti yake. Sababu kwenye kulegeza sauti huenda kukasababisha mingine ambayo hayatohimidiwa mwisho wake. Na ndio maana Allah alipowafunza adab watu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyokuja aya 32 ya suratul Ahzab, Allah aliwaambia, ya nisaa an-nabi, enyi wake wa Mtume, lastunna ka ahadin minan nisaa, nyinyi hamfanani na mwanamke yeyote. Kwa wakati gani? Initakaituna, naam, kama mtamcha Allah, kama mtamcha Allah kikweli kweli, enyi wake wa Mtume, hamfanani nyinyi na mwanamke yeyote. kwa maana hakutakuwa na mwanamke yote atakaye kukaribia ninyi. Hivyo basi, fala tahdana bil qawli, msizungumze maneno ya ulegevu, kalegeza, kwani kufanya hivyo fayatma alladhi fi qalbihi marad, atatumai yule ambaye kwenye moyo wake kuna maradhi. Wako watu wana maradhi, na hutofautiana watu wenye maradhi, kila mmoja kwa kadri yake. Allah amethibitisha kwamba kuna mioyo ina maradhi. Allah amethibitisha ina maradhi ya shahwa, kutamani zina. Huyu ni yule ambaye yuko tayari kukitazama chochote ambacho kwamba kitamtaharukisha mtima wake. Kuna ambaye hufanywa hilo kwa sauti tu nyororo. Mtu akisikia sauti nyororo, akaambiwa dada fulani ana sauti nyororo, basi muda wote apenda ampigie simu amuulize hali. Akishamjibiwa hali yako kwamba sijambo liko vizuri, basi ataendelea tu na story, manake anajiliwaza kusikia ile sauti ile mwanamke. Vipi masomo? Alhamdulillah, tumeshafunga chuo. Vipi unavona, utapasa utopasi? Vipi mtihani ulivyokuwa? Anaendeleza yeye. Yeye anafarijika. Hasa vijana barubaru ambao hawajaoa. Wengi wao wako hivyo. Mwingine maradhi yake kwa kuona. Kaona jicho, jicho la dada fulani, basi likamsumbua, likamhangaisha. Kama dada huyo yuko dukani anauza duka, basi kila mara atakwenda kununua pipi. Kila mara. Haendi na hela kubwa kwamba itaisha pipi shilingi 50-50. Kwa hiyo ajua akipiga pipi 7-8-9 haijafika 2000. Na yeye tayari ameshapata tulizo lake la moyo. Haya yapo. Mpaka wakasema baadhi ya watu wa jahilia kuisifia hii hali kina Jarili. Anasifia jicho huyu la mwanamke. Anasema innal uyuna allati fi tarafiha hawarun قتلتنا ثم لم يحيين قتلانا يصرعنا ذا لب حتى لا حراك له أو حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله أركانا. حقيقة يلماتشو أمبايو هنبنياكي كنا ويوسي ويوس ويوسي وأسيل وكيومبيلي كما مثيل يديشو أمبايو لمبوبا وانجا لكن سيو وانجا ويوسي وأسيل. نالعيون التي في طرفها حور قتلتنا, macho haya yanatuua sisi. Thumma lam yuhyina qatlana, kisha hayahuishi wafu wetu. Yasra'na dha lubbin hatta la haraka bihi, humwangusha mtu mwenye akili timamu, macho yale yanamdondosha chini, atamwangusha mpaka kawa hana harakati yoyote aweza kuzifanya. Wa huna adhafu khalqillahi arkana, ilhali mwanamke huyu au wanawake hawa ndio viumbe dhaifu katika viumbe wa Allah kimili yao, lakini ameweza kumwangusha mwanamume. Kwa hiyo huyo ni mtu ambaye kwamba ana tamaa katika moyo wake. Fa yatma alladhi fi qalbihi marad wa kulna qawlan ma'rufa. Wanasema ahli al-ilm katika kulizungumza hili jambo la aya hii ya 32, wanasema فإنه مستعيد ينظر أدنى محرك لأن قلبه غير صحيح, فإن القلب الصحيح ليس فيه شهوة. وسبب مويا وليقوى صحيح هو هنا ما تمنيه كما هي لما حرم الله حسى ويتماني لي حرمش وما الله يسوق حلال قاكي ويهو يسوق به لكنا مويا ضعيف نمويا مقام هنا ضعيف هنا شهوة kuyatamani yaliyoharamishwa na Allah tabarak wa ta'ala. Mioyo ambayo kwamba iko sahihi ni ile mioyo ambayo kwamba haiumbishi na asbabi kama hizo. Haya amesema al-Imam Sa'di, mioyo sahihi haiumbishi na mambo kama haya: sauti, mwendo wa mwanamke, umbile lake. Kuna mtu anaweza kuwa uko naye akapita mwanamke fulani, basi kama mlikuwa mnazungumza utaona kwamba ametoka kwenye mazungumzo, yani anazungumza maneno hayaeleweki. Nini? Kuna kitu kingine kinamshughulisha kwenye nafsi yake. Bali mwingine anaweza kabisa akamili shingo, akaipindisha shingo. Wewe unamwangalia yeye tu, ile bwana na yeye anamili shingo alafu anairudisha. Sasa mtihani mtihani sio kupata wewe, wewe umemili shingo yako na umigeuza, mimi niko pale pale nakutazama wewe. Kwa hiyo wako tu kama hao, lakini ni wale ambao wana mioyo thabit huwa hawayumbishwi na hayo. Na dalili juu ya hayo ninayozungumza ambao amesema Sheikh Saadi hapa, nyinyi mnakumbuka kuna bwana mmoja aliyeitwa Jureij, mshawahi kumsikia habari zake? Jureij al-Abid mtaabadi katika Bani Israili kwa ibada, alikuwa akifanya biashara alafu akapata hasara, 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 faida, hasara, faida, hasara, alafu hasara zikawa nyingi kuliko faida, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi kwenye Bukhari na Muslim, hadithi ya Abu Huraira. Akasema mimi bwana nitakwenda kujikita kwenye biashara ambayo sitopata hasara. Akachagua biashara gani? Tarahbana, akawa ni arrahibu. Rahib ni mtaabadi wa kinasara, tafuta hekalu lake, shamba huko, anaabudu tu, kazi yake ni kuabudu. Wana wa Israeli walipokuwa wanakaa kwenye masakini zao, wakamtaja siku moja Jureij, jamani Jureij, ah, Jureij ni mtu ana ibada kutushinda sisi, ametoka mjini amekwenda makorini kwenda kumwabudu Mola. Ma aabadahu ma asbarahu. Mama yake akaenda kumsalimia mwanawe, alikuwa na shauku naye, kila akifika yule mama anasadifu Jureij yuko kwenye ibada zake juu ya hekalu, mama yuko chini namuita mwanawe, Jureij, ya Jureij. Jureij anasema ya Rabbi ummi wa salati, Mola wangu mama yangu na sala yangu, akiwa na maana niendelee na sala au nikate niitike wito wa mama. Anajiuliza hivi, Rabbi ummi wa salati ummi, alafu anachagua sala yake. Mama anatoka mbali, anaondoka zake, hajamuona mwanawe siku ya kwanza, anarudi siku ya pili, alipokuja akamsadifu yuko kwenye sala, akamwita ya Jureij, ya Jureij, ajibni, niitike wito mwanangu, niitikie. Akasema ya Rabbi ummi wa salati, mara pili mama katoka huko, mama narudi zake bila kumwona mwanawe. Siku ya tatu kaja tena, sasa anapokuja hasadifu kwamba Jureij yuko kwenye mapumziko ya ibada, kila akija Allah ameshakadiria kwamba yupo katika ibada. Hii mara ya tatu mama hakustahimili, akamwambia dua mbaya mtoto wake, Allahumma la tumituhu hatta yandhura ila wujuh almumisat, na kwenye riwaya mayamis. Ewe Allah, nakuomba huyu Jureij huyu usimfishe akafa huyu mpaka aje kuziona nyuso za wanawake makahaba. Sikajifanya amekimbia mjini kuwakimbia makahaba kuja kuswali na kuabudu, asife mpaka aje akumbane na nyuso za makahaba huyu. Na dua ya mzazi, iwe ya kheri, iwe nzuri, iwe mbaya, kwa mwanawe inafika. Dua ya mzazi kwa mtoto wake, ya kheri au ya shari, inafika. Wanawaasa ahlulilmi wazazi wanapoghadhibika wasiwaombee dua mbaya watoto wao, hata kama wameghadhibika. Kwa wale ambao walifika Yaman wanajua, wazee wa Yaman wakighadhibishwa na watoto wao, ukimsikia mzee anamwambia mtoto wake Allah yahadik, yule mzee amekasirishwa na mtoto wake, lakini bado amemwombea hidayah. Ukimsikia mzee anamwambia Allah yahadik, Allah yahadik, Allah kuongoze, kakasirika huyo mzee. Mzee wa Kiswahili angesemaje? Mzee wa Kiafrika, laana kumu, funzo na ulimwengu, punda wewe, na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mama huyo akamwombea Jureij asife mpaka akutane na nyuso za makahaba. Wana wa Israeli wakawa nakaa kwenye majalisi zao, wakamtaja kwa kheri Jureij. Kulikuwa na mwanamke pembeni. Nitaka nitaje haya maneno mafupi tuendane na haya niliyozungumza, kwamba mioyo iko aina mbili kwenye kufitinika. Yule mwanamke kahaba, kahaba imra'atun baghi, aliposikia wale wanamsifu Jureij, na mwanamke huyu kahaba ni mwanamke ambaye hupigiwa mfano kwa uzuri wake, hadithi hiyo, yutamathalu bihusniha, anapigiwa mfano kwa uzuri wake. Maanake nini? Yani ukitaja kama kuna mwanamke mrembo kwenye sekta fulani, unaambia ah, anamshinda yule fulani. Ah, na jicho ah, amwingia yule fulani. Ndio mwanamke huyu. Akawaambia in shi'tum la aftinannahu lakum. Mkiniruhusu nikamtie huyo jureji wenu kwenye majaribu, basi niko tayari nikamtie majaribuni. Akaenda mpaka kwenye hekalu la Jureji porini. Mwanamke mzuri anapigwa mfano kwa uzuri wake. Akafanya anayoyafanya ili kumtia mtegoni Jureji. Jureji wala hana habari naye. Falam yaltafit ilaiha, hakuwa na habari naye, hakuyumba, hakutikisika na uzuri wake aliokuwa nao na mazingira kwamba yanaruhusu wako peke yao. Alipomkosa Jureji, kipindi Jureji anafanya ibada, kuna bwana mmoja anakuja na wanyama wake, anawalisha walisha huko. Mchungaji huyu akichoka anakuwa chini ya hekalu pale anapumzika. Mwanamke yule akamfanyia vibweka huyu mchungaji. Mchungaji nafsi haikuweza kutahamali kama alivyotahamali Jureji, akaingia majaribuni, akapatwa na ujauzito mwanamke yule. Akarudi mjini, akasubiri tumbo limekuwa kubwa, anapiga mikelele mtaani, mtoto wa Jureji wapo. Jureji, 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 Jureji nani mbele ya mwanamke mimi? Huyu hapa mtoto wa Jureji. Tumbo ile hapo. Paka mwisho wa hii hadithi. Kwa Jureji haku nini? Hakutaharuk moyo wake kwa vibweka za yule mwanamke, lakini yule mchungaji Ra'il Ghanam yeye ndiye ambaye kwamba alikuwa na moyo wa shahwa akamili katika matlaba ya mwanamke huyo. Almuhimu, wanapozungumza hawa katika mazungumzo yao ya dharura, basi mwanamke ajitahidi aikaze sauti yake. Kama anajihisi kwamba sauti yangu mimi ni fitna, basi aikaze ile sauti yake, zungumze ile sauti yake ngumu, msizungumze sauti kwa sauti nyororo ambayo itataharukisha mtima wa mtu mwingine. Mlango 20, babu jawazi ardhi almar'ati nafsaha ala rajuli salih. Mlango unaobainisha kufaa kujitangaza mwanamke, kujitangaza mwenyewe, ala rajuli salih, kujitangaza kwa mtu mwema kwa lengo la aombe kumuoa, aombe amuoe. Inafaa mwanamke kufanya hivyo, akajitangaza kwa mtu mwema, bwana mimi ukiona kwamba naweza kuwa mama watoto wako, basi mimi tayari, sina kipingamizi. Kiko kwenye mazingira ambayo kwamba wanataja halul ilm inda amni alfitna. Hadithi yake hadithi ya 20, hadithi ya Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu arda. An Anas radiyallahu anhu, imepokelewa kutoka kwa Anas. Qala, anasema Anas, ja'at imra'atun ila rasulillah, alikuja mwanamke mmoja kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, ta'aridu alayhi nafsaha, akijitangaza nafsi yake kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, kujidhihirisha kwa mtume kwamba anamhabarisha kwamba yuko tayari ikitokea kwamba mtume anamtaka. Faqalat, akasema, ya rasul Allah, ewe mtume wa Allah, alaka ilayya haja, je, una haja na mimi? Kwa maana una haja na mimi ya kunioa? Na ameyafanya haya mwanamke huyu, wanasema ahlul ilmi, tarju ma inda Allah, akitaraji yaliyoko kwa Allah, na akitaraji dar al akhirah, pepo. Hakuyasema haya mwanamke huyu kwa sababu ya kidunia au kwa maslahi fulani ambayo yatakwisha, la, alikuwa na makusudio makubwa zaidi. Faqalat bintu Anas, akasema binti wa Anas, akasema binti wa Anas, baada ya kusikia maneno haya, alikuwepo watu wengine zaidi ya huyu binti, kama inavyotajwa katika riwaya, mpokezi anasema kunna julusan ma'a Anas ibn Malik, tulikuwa tumekaa wengi mbele ya Anas, wa indahu ibnatul lahu, akiwa na binti yake Anas. Kisha ndo akayasema haya maneno Anas, akawa anasimulia. Faqalat bintu Anas, akasema binti wa Anas,
ma aqalla hayaaha, ana haya pungufu kiasi gani mwanamke huyo, yani ni mchache wa haya, kwa namna kwamba amewezaje kujitangaza nafsi yake eti ili aolewe, yani kana kwamba ametoka katika asli, kwa sababu asli mwanamke ndiye anayetakikana, anayetakiwa, na siye kwamba anamtaka mtu. Ma aqalla hayaaha, kasema haya maneno binti wa Anas. Wa sawata, maneno haya kwenye riwaya anasema mara mbili wa sawata. Maneno haya kusemwa indama yuta bi fi'lin qabih, aibu iliyoje, aibu iliyoje, amesema haya maneno binti wa Anas kwa kuzingatia hali aliyoifanya huyu mwanamke. Lakini hakuzingatia huyu binti wa Anas kubwa zaidi ya hayo, kwamba huyu mwanamke amekuja kumuomba Mtume sallallahu alaihi wasallam, naam, ili awe chini yake mke kama vile wake wengine, na yeye awe katika ummahatil mu'minin ambao watakuwa ni wake zake mpaka siku ya kiyama. Na hilo kwa mwanamke huyo, lau lingeliwezekana ingekuwa ni sharaf kwake yeye. Wa sawata, wa sawata. Anas hakuvumilia yale maneno. Qala, akasema Anas, hiya khairu minki, yeye ile mwanamke, ewe binti yangu, ni bora kuliko wewe kwa aliyoyafanya, bora kuliko wewe. Kwa nini? Raghibat fi nabii sallallahu alayhi wasallam, alikuwa anamtaka Mtume sallallahu alayhi wasallam, tena tako la kisharia. Allah akaliteremshia aya kwenye Qur'an, wa mra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha linnabii. Allah akimtajia orodha ya ambao wamehalalishwa yeye kuwaoa katika wanawake, inna ahalalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wama malakat yaminuka mimma afa Allahu alayk وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. ايوه نبي سيسي تمكحللشيا وكزاكو امباو لواقا وجيرا واو نمهارياو لو كوبوسا تجيو مهاري وكليبا حلالك واو هاو. Na wale ambao umenilikishwa kwa mkono wako wa kuumeni, vijakazi, halali kwako vijakazi, kama alivyokuwa na Maria al-Qibtiyya, mama yake Ibrahim alayhi salam. Wa banati ammik, na mabinti wa ammi zako. Wa banati ammatik, na mabinti wa shangazi zako. Wa banati khalik, na mabinti wa wajomba zako. وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك, نما بنتي ومما زاكو وكبوا وادوغو وليفanya هجره pamoja nawe kutoka Makka kuja Madina. وامراه مؤمنه, نما نمكي yote muislamu, in wahabat nafsaha linnabi, kama atakuja kuitoa hiba nafsi yake kwa Mtume صلى الله عليه وسلم, kwamba ya Rasulullah niko tayari nichukue bila ya mahari. Mwanamke aliyetoa hiba nafsi yake ni asiyetaka mahari. Muislam yote hakika kaja kaitoa hiba nafsi yake kwako wewe ukapendezwa naye, kama ilivyokuja aya, in arada an-nabiyyu an yastankihaha, nabii kiwa atataka kumuoa, basi kule kumchukua kwake ndio ndoa yake, hakuna mahari, hakuna nimekukubali mke wake, tayari anakuwa katika ummahatil mu'minin, mama wa Waislam. Huyo huyo kafanya jambo ambalo Allah akaliteremshia aya. Huyo huyo ni bora kuliko wewe binti yangu. Raghibat fi nabii, huyo alimtaka Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Fa'aradat alayhi nafsaha, akamtangazia nafsi yake. Akhrajahu al-Bukhari, ameipokea hadithi hii al-Imamu al-Bukhari. Haya wanasema ahlul ilmi ni mambo ambayo yanafaa na yanajuzu. Kadhalika mwanamme anaweza akamtangaza binti yake mwanamme anaweza akamtangaza binti yake kwa mtu anemvania khairi. Eh bwana, njoo. Choa bali. Na binti yangu mimi nahisi atakufaa. Kama itakupendeza na kama una utayari, basi twende ukamuone binti yangu. Si aibu. Yaani jambo ni jambo Islami, jambo la Kiislamu. Si aibu. Inaweza kawa aibu kwa upande huyo anataka kuolewa. Eh baba, ndio umenitangaza kama vile nyanya. Ha baba. Ah baba, umeshaniumbua mwanao. Wallahi umenidhalilisha mwanao. Aisha akakwambia hivyo. Kweli si kweli? Lakini hili halikuwa jambo la aibu. Wamelifanya wema waliotangulia. Ukisoma katika suratul Qasas aya 27, Salih wa Madian au sahibu Madian. Alilisema hili kumwambia Nabii Musa alayhi salam, inni uridu an unkihaka ihda bidataya hatain. Bwana wewe, nataka nikuozeshe mmoja wa mabinti zangu hawa. Angalia utakayempenda katika hawa nikuozeshe. Kwa sharti ala an ta'jurani 8 hijaj. Unitumikie kwa kunifanyia kazi zangu ndani ya miaka 8, ndio mahari haya. Fa in atmamta 10 fa min indik. Kama utaamua kwa hiari yako unitumikie miaka 10, hilo lako wewe bwana. Wama uridu an ashuka alayk, sitaki nikutie mazito. Kawatangaza mabinti zake kwa rajulun salih, sio kwamba kaja atafuta mke. Akamtangaza, akawatangaza mabinti zake wawili. Kwa hiyo jambo lipo. Lakini kadhalika Umar ibn al-Khattabi, kama ilivyokuja hadithi aliyotaja al-Imam al-Bukhari, ana hadithia Abdullah ibn Umar kwamba Umar ibn al-Khattabi hina taayamati Hafsa, alipofiwa Hafsa na mume wake Khunais ibn Hudhafa al-Sahami, Khunais wa Kha ibn Hudhafa al-Sahami radiyallahu anhu, alikuwa ni katika masahaba huyu, alifia Madina kwa majeraha makali aliyoyapata katika vita mpaka akafa radiyallahu anhu. Alipomaliza ida yake Hafsa, Umar anasema ataitu Uthman ibn Affan, nikamwendea Uthman ibn Affan, fa'aradtu alayhi Hafsa, nikamtangazia Hafsa. Bwana ni Hafsa pale nyumbani, kwa nini sikuozeshe wewe Uthmani? Faqala, akasema Uthmani, saandhuru fi amri, nitalitazama jambo langu hilo inshallah, nipe muda. Falabithtu layali, nikakaa masiku kadhaa. Thumma laqiyani, kisha Uthmani akakutana nami. Faqala, akanijibu, qad bada li alla atazawaja yawmi hadha, nimebainikiwa bwana Umar ya kwamba sihitaji kuoa kwenye kipindi hiki. Basi kajibiwa hivyo mzazi, basi nashukuru bwana, hakuna ubaya wowote. Anasema Umar, falaqitu Abu Bakr Siddiq, nikakutana na Abu Bakr Siddiq, nikamwambia in shita zawajtuka Hafsa binti Umar, ukitaka mimi niko tayari nikuozeshe Hafsa binti yangu. Fasamat, akanyamaza kimya Abu Bakr. Falam yarji ilayya shay'a, hakunijibu chochote Abu Bakr. Wa kuntu aujada minni ala Uthman, anasema na nikawa nimemghadhibikia mno Abu Bakr kwa alichonifanyia kuliko kukasirika kwangu kwa Uthman. Maana kuna kitu kimemwingia kwamba Uthman namtangaza binti yangu, alafu lakini haya. Umar akamfuata Abu Bakr, Abu Bakri akanyamaza kimya, hakumwambia chochote. Huyu akamuudhi zaidi, kwamba bora hata angeniambia bwana simtaki, nikajua moja. Sasa kunyamaza kimya anakusudia nini? Anasema falabithu layali, nikakaa masiku kadhaa. Thumma khatabaha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kisha akaja kukosa Hafsa na mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Fa ankahtuha iyyahu, nikamwozesha. Basi akawa Hafsa ni mke wa mtume sallallahu alayhi wasallam, na ni katika ummahati almu'minin. Falaqiyani Abu Bakrin, akakutana nami Abu Bakri, akasema la'allaka wajadta alayya hina aradta alayya Hafsa, huenda ulinichukia Umar
pale uliponitangazia binti yako Hafsa, falam urji ilaika shay'a, sikukurudishia chochote. Qala Umar, qultu na'am, nikamwambia ndio, kwa kweli uliniudhi wewe. Qala Abu Bakri, akasema Abu Bakr Siddiq, fa innahu lam yamna'ni an urji'a ilayka, hakuna chochote ambacho kwamba kimenizuia mimi nisikurudishie majibu kwa yale ulionitangazia, illa anni kuntu alimtu anna rasulallah, isipokuwa mimi nilikuwa nishaelewa kwamba mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam qad dhakaraha, alishakuwa anamtaja taja Hafsa, kwamba Hafsa, Hafsa, mtume alikuwa tayari anamtaja kama vile anamkusudia. Falam akun liufshia sirra rasulillah, sikuwa mimi ni mwenye kudhihirisha siri za mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Walau tarakaha rasulullah, na lau angelimuacha mtume wa Allah asimuoe Hafsa, qabiltuha, mimi ningemkubali Hafsa kuwa mke wangu. Muna habari hizo? Naona habari hizo kwenye mabinti zenu na dada zenu. Na mnawajua vijana wa salafu wapo wanahangaika, na mnawaona vijana ni tulaba ilmi, hakuna darasa ila wapo, hakuna muhadhara ila wapo, vijana wa kheri, vijana wa aqida. Wataka binti yako umpe nani? Au binti yako umemwekea hajiz? Kama wanavyofanya baadhi ya watu, kwamba huyu binti yangu huyu namlea huyu, huyu kwa ajili ya rafiki yangu fulani na mtoto wake namwekea. Hili wamesema halu ilmi halifai kuweka hajizi, booking hajiz, kwamba binti yangu ana booking ya kijana fulani. Hili halifai. Hili halifai. Bora nani yupo hapo? Unanielewa hapa? Vijana wa salafu unawaona? Kwa hiyo analifanya hilo baba kumfanyia binti yake, analifanya hilo kaka kumfanyia dada yake, kama wanavyotaja ahlul ilm, na wakashajiisha kwamba wapewe vijana waliosoma Qur'an, wapewe wake hawa vijana waliosoma Qur'an, wala ukana fakira, hata kama atakuwa kijana fakiri, kwa sababu kijana aliyefadha Qur'an, kijana wa dini, kijana wa darsa, anatangulizwa huyu kwenye mambo mengi ya dini ya Kiislamu, anatangulizwa kwenye swala, anatangulizwa huyu kuwa ni amiri wa kikosi, anatangulizwa huyu mpaka kwenye mwana ndani. Kama tunataka kuzika kaburi moja watu sita, watu saba, tunamtanguliza mbele aliyehifadhi kiwango kikubwa cha Qur'an, kijana wa akhlaq, kijana wa dini, huyu tunamtanguliza. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalifanya hili, kamwozesha mtu kwa kuwa amehifadhi Qur'ani, akapewa mwanamke kuwa ni mke wake bila ya mahari, katika mujitamaa ule ambao kwamba walikuwa wakijali watu kama hawa. Mtu wa Qur'ani anarufaisha duniani na akhera. Ndio maana Imam Bukhari ameandika mlango babu tazwiji almu'sir alladhi ma'ahu alquran walislam, mlango kwamba aozeshe mtu asiyejiweza, hali yake duni, dhaful hali, lakini kijana ana Qur'an, kijana ana Uislamu. Mlango huwa ameweka Imam Bukhari kwenye sahihi al-Bukhari. Baada ya watu huenda wakawawezesha mabinti zao watu mafasik, fajir, kwa kuwa tu kwamba huyu bwana anajiweza, anafanya kazi. Yuko wapi huyu? Yuko PBZ. Fanya kazi wapi huyu? Yuko TRA. Huyu ni manager kwenye hata kama swala zake ni za wasiwasi, ndio vipimo vya watu hivyo wanavyoviweka kuwaozesha mabinti zao na dada zao. Yaani anaangaliwa mtu kwa shughuli zake na kipato chake. Ana nyumba ngapi mjini? Ana nyumba tatu. Huyu anaweza kupewa mke. Kija kijana asiye na mswaki wako umeotia kwenye mfuko wa kanzu hapa. Kanzu iko nusu saki, umejitia uturi wako, umeshika hisnul muslim umetia kwenye mfuko. Kijana, una nyumba? Hapana. Unaishi wapi? Unaishi kwa wazazi. Unaishi kwa wazazi wako? Sawa sawa. Umejishughulisha? Nauza matikiti, nakata matikiti, tikiti maji yale, matikiti maji. Nauza matikiti maji. Baada ya asri mpaka kubila maghrib nishamaliza, nazangu darasani. Inshallah tutakujibu.
inshallah tutakujibu. Basi jue kwamba hapo ndo umeshaula wachuya. Ndio jamii ilivyo. Kweli si kweli bwana? Abu Asma.
Nami kwa hivyo.
Naweza kushangaa baada ya wakati kwamba huyu si mwana sunna mzee tu, si salafu mtu mzee, si salafu. Sasa mbona kampeleka binti yake kwa yule kijana? Inakuwaje? Sasa kumwambia akachukua udhu. Ah, unajua wanawake bwana, wanawake watu wabaya sana. Yaani anamtupia mzigo mkewe. Ah, wanawake hawa? Ah. Inna kaida kuna adhimu ustadi. Inna kaida kuna adhimu. Una hilo una jengine. Bali angalia kwenye mambo ya kumwangalia mtu wa kheri, baadhi ya wanawake walikuwa wako tayari kuwaomba waume zao wawaoe dada zao waliozaliwa nao, kwa kule kutamani kheri aliyokuwa nayo mume wake ashirikiane naye dada yake. Jambo ambalo kwamba haifai kuwaoa wanawake pamoja, ndugu pamoja, haifai. Lakini kwa kule kutamani kheri aliyokuwa nayo mtu wa kheri, kwamba kheri hii pia ashirikiane nani? Dada yangu. Yuko mwanamke kamuomba mumewe amuoe dada yake. Nani huyo? Mama yetu Ummu Habiba radhiyallahu ta'ala anha. Anasema Ummu Habiba, kama ilivyotajwa riwaya na Bukhari na Abu Daud, anasema qultu ya Rasulullah, nilisema kumwambia mtume wa Allah, ewe mtume wa Allah, inkih ukhti, muoe dada yangu, binti Abi Sufyan, binti wa Abu Sufyan. Ummu Habiba ni Ramla, Ramla binti Abi Sufyan, anamuomba Rasul amuoe dada yake au mdogo wake wa kike. Mtume akashangaa jambo hili. Qala, akasema watuhibbina, na kweli unapenda haswa hilo jambo. Yani Ummu Habiba haswa unapenda hilo jambo wewe. Qultu na'am, nikamwambia ndio. Lastu laka bimukhliyatin, siko tayari kukuacha wewe nikiwa niko peke yangu, kwa maana mimi si mke wako peke yako. Lastu laka bimukhliyatin, mimi si mukhliya kwako wewe, kwa maana mimi si mke wako pekee, mbona wako wengine? Kuna ubaya gani na huyu dada wangu akashiriki nasi? Wa ahabbu man sharakani fi khairi ukhti, na ambaye nampenda zaidi ashirikiane nami kwenye kheri hii ya kuwa wewe ni mume wetu, ni dada yangu. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume akasema, inna dhalika la yahillu li, hilo haliwi halali kwangu mimi. Qultu, nikasema, ya Rasulullah, fa wallahi inna lanatahaddathu annaka turidu an tankiha Durrata binta Abi Salama, wallahi sisi huwa tukikaa tunahadithiana kwamba eti wewe unataka kumuoa Durra binti wa Abu Salama. Qal, yani wanakaa wanawake wanazusha mambo, nasikia mtume anataka kumuoa Durra, anataka kumuoa Durra, ndo habari ya mjini hiyo. Qala Rasul, akamuuliza Umu Salama, binta Umu Salama, binta Umu Salama, wamkusudia Durra wa Abu Salama aliyezaliwa na Umu Salama mke wangu, au binti mwingine asiyokuwa huyo? Qultu naam, nikasema ndio huyo huyo. Qala fa wallahi, na apa kwa Allah, lau lam takun fi hajri ma halat li, lau kama asingelikuwa yupo kwenye malezi yangu bado pia asingekuwa halali. Si huyo binti naishi naye mimi nyumbani, sinamlea mimi, haifai, kwa kuwa ni mtoto wa mke wangu, Rabiba huyo, Rabiba wangu. Tumekatazwa na Qur'ani na Allah tusiwaoe marabiba, watoto wa wake zetu, kwa wake zetu tuliokwisha waingilia. Kwa asingelikuwa hivyo bado asingekuwa halali. Innaha labnatu akhi min ar-radha, kwa sababu Durra huyo ni binti wa ndugu yangu Abu Salama, mume wa Ummu Salama ambaye alifariki. Yeye na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam walinyonya ziwa moja, kwa hiyo Abu Salama na Rasul ni ndugu, ndugu katika radha. Kwa hiyo innaha labnatu akhi min ar-radha, huyo ni mtoto wa ndugu yangu katika kunyonya, kwa hiyo ni mwanangu pia huyo, ni haramu kumuoa, kwa kuwa kunyonya kuna haramisha yale yanayoharamishwa na nasaba.
ukiwa umenyonya wewe na binti fulani kwa mama fulani huko, mmekuwa wakubwa wataka kumuoa, huruhusiwi. Na kama ulimuoa hamkuwa mkifahamu, mkaja mkagundua, mama fulani akaja akatoa ushahidi, ah, wewe si mama yako kipindi kile maziwa hayamtoki, wewe si ulipeleka kwa mamake huyu, wewe ulinyonya kwa mamake huyu, hapo hapo ndoa imekufa. Ukhtuka min ar-radha'a, dada yako katika kunyonya. Unaweza kusafiri naye, ukamsafirisha, ukamrudisha, sawa? Naam. Anasema arda'atni wa aba salamata thuwaiba, Abu Salama na mimi tumenyonyeshwa na Thuwaiba, Thuwaiba al-Aslamiya, ambaye alikuwa ni mtumwa aliyeachwa huru na Abu Lahab. Thuwaiba, fala ta'ridanna alayya banatakunna, fala ta'ridanna alayya banatikunna wala akhawatikunna, msinitangazie mabinti zenu nyinyi wake zangu, wala msinitangazie dada zenu. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Imam Bukhari akawekea mlango hii hadithi, babu ardhu al-insani bintahu au ukhtahu ala ahli al-khair, mlango kwamba mtu anaweza akamtangazia binti yake au kumtangazia dada yake kwa mtu wa khairi. Bwana na dada yangu, ningefurahi lau ungemuoa. Yafaa fanya hivyo. Milango hiyo imeiweka halal ilmu. Kadhalika hadithi Ali bin Abi Talib aliyotaja Imam Ahmad katika Musnad na wengineo. Hadithi ya Ali bin Abi Talib alisema kumwambia Rasuli alayhi salatu wasalam, malaka tanawaku fi quraishin wa tadauna, una nini Mtume sallallahu alayhi wasallama, mbona machaguzi yako unayafanya kwa Makuraish, kutaka kupata wake wake Quraish, wakati huo huo unatuacha sisi? Yani kwa nini hutaki kuoa Makuraishi kutoka kwenye ukoo wa Banu Hashim? Kwa nini wachagua Makuraishi, lakini kwa nini unawaacha Banu Hashim? Yani kana kwamba Ali anaona kwamba Rasul si uowe kwetu, si uowe pia kwa Bani Hashim. Mtu wa kheri huyu anawatangazia dada zake kwa harufu. Qala, Mtume akasema, wa indakum shay, kwani Banu Hashim naye yeyote? Qala, akasema Ali, naam, tunaye ibnatu Hamza, mtoto wa Hamza, Hamza bin Abdul Muttalib. Hamza ni ami yake nani? Rasul alayhi salatu wasallam, yani mtoto wa ami yako, binti wa ami yako. Qala, innaha la tahillu li, binti wa Hamza hawi halali kwangu. Hiya ibnatu akhi min ar-radha'a, ni mtoto wa ndugu yangu katika kunyonya. Hamza na Rasul walinyonya sehemu moja, kwa ni ami yake na ni ndugu yake, hawezi kumuoa binti ya ndugu yake. Dhahiri na halu shahid kwamba Ali anampigia chapuo nani? Binti wa Hamza, kwa bwana Mtume alayhi salatu wasallam, kwa ahlul khair na mengineyo ambayo yametajwa katika masala haya. Babu la tujbaru almar'atu ala azawaji mimman la targhabu, mlango wa 21, mlango unaobainisha ya kwamba halazimishwi, la tujbaru, hatezwi nguvu wala halazimishwi, almar'atu ala azawaj, hatezwi nguvu wala halazimishwi mwanamke kuolewa, mimman la targhabu, na asiyempenda. Fa in zawajaha waliyuha, na kama ataozeshwa na walii wake, bighairi idhniha, pasina ruksa yake mwanamke huyo, fakarihat dhalika, akalichukia jambo hilo, hakupenda, hakufurahishwa, fanikahuhu mardudun, basi ndoa ya walii huyo aliyosimamia imekataliwa, imerejeshwa, haikubaliki. Hadithi ya 21, hadithi ya Ibn Abbas anasema, wafakahu Allah عن ابن عباس رضي الله عنهما, نيبوكليه وكتوكا في ابن عباس الله امرضيه, ان جاريه بكرا, يقام بنت موجة عليكوا بكرا, بكرا نيوتي عم بيها حاجة وايكوا ليوا واتوا نوليسا سيئ بكرا كلوها ويكي شريعة Bikra ni ambaye hajawahi kuolewa, huyo ndio bikra. Wewe mambo mengine utajua mwenyewe.
An-najariyah bikra, kwamba mwanamke mmoja bikra. Jaria ni binti. Neno jaria lina maana nyingi. Huja jaria kakusudiwa kibinti kidogo, huja jaria kakusudiwa mwanamke tu kwa ujumla wake, huja neno jaria kakusudiwa al-ama, mamluka, kijakazi.
Na mara nyingi neno jaria na jawari, mara nyingi ghaliban kakusudiwa watoto wa binti wadogo, jawari.
An-najariyatan bikra, kwamba kibinti kimoja kilichokuwa bikra kidogo kigori. Atatin nabiyya sallallahu alayhi wa sallama, alimwendea mtume sallallahu alayhi wa sallama. Fadhakarat, akataja kwa rasuli alayhi salatu wa salam, anna abaha, kwamba baba yake, zawajaha, alimuozesha, wa hiya karihatun ilhali amechukia.
Maana ameozesha pasina raghba yake, ameozeshwa pasina kushauriwa. Kwa hiyo akawa hakuridhia ile ndoa au hakumridhia yule bwana harusi, kariha.
Fakhayyaraha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama, bwana mtume sallallahu alayhi wa sallama akampa khiyari,
kwa maana akalijaalia jambo liko kwake yeye huyu binti, vile anavyoona yeye. Watakaje? Wataka ndoa iendelee au wanataka ndoa tuivunje? Jambo larejeshwa kwa mwanamke mwenyewe. Na huu ni ubainifu kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mawali hawaruhusiwi kisharia wakapwekeka wao na rai zao kwa yale wanaoyaona wao, kisa ni wazazi, katika kuwaozesha mabinti vigori, kwa sababu na wao wana haki, na wao wana rai, na wao wana shauri, wanasikilizwa. Lazima aathiki mwenyewe, ima kwa kauli akiwa ni faid alishawahi kuolewa, au kwa kunyamaza kimya akiwa ni binti kigori ana aibu, hawezi kusema. Ila ikitokea hakusema ndiyo, lakini analia, anajipiga na viwambaza. Hata kama hakusema, kule kulia lia kwake kule, kule kujipiga na viwambaza, kule kutokula, amesusa kula siku mbili, ni dalili kwamba hayuko tayari. Kwa hiyo mzee usijitie, usijitie hamnazo kwamba sitanyamaza kimya. Dini nasemaje? Shekhe, sharia nasemaje? Ma idhnuha sukutuha, kunyamaza kwake kimya ndo anaiende. La, kunyamaza kimya, ikiwa amenyamaza kimya iko kawaida. Na mwanamke hawa tuwazungumzia wanawake wa kizamani, wanawake mabinti wa kizamani ambao hawatoki nje, yaani mabinti wa kizamani huwakuti wako barabarani, na ikiwa wako nyumbani kuna kisehemu maalum wanawekwa hapo figuri, wamejaa haya. Ndio maana katika hadithi kwamba mtume alikuwa ana haya kuliko mabinti vigori. Sio hivyo? Hasa waangalie wa vigori wetu, viangalie hivyo vigori wetu, vigori vigoro mondo. Wallahi waweza wewe ukaona haya ukashindwa kumtazama mwanamke, lakini yeye akakutazama juu mpaka chini. Binti darasa la saba, form 1, hajaolewa, hana wasiwasi. Sasa tuwazungumzia wale ndio wananyamaza kimya, wale wanasema anasema na anasema eh, baba asemaje? Mimi nataka kusoma bwana, mimi nataka kusoma, mimi siolewi mpaka nije na degree hapa. Kwa hiyo wanatofautiana sehemu na sehemu, na zama na zama.
Anasema fakhayyaraha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume akampa khiyari.
Nasema kuja hadithi nyingine, la tunkahu al-ayyim hatta tustamar,
haolewi mwanamke mjane aliyekwisha kuolewa, ima akaachwa au akafiwa, hatta tustamar, mpaka akatangaza ridhaa yake. Tustamar, mpaka ashauriwe na akatangaza ridhaa yake. Wala tunkahu al-bikru, na wala haolewi bikra, hatta tustadhan, mpaka aombwe idhni. Qalu ya Rasulallah, wa kaifa idhnuha, wakauliza ewe mtume wa Allah, idhini yake ikoje? Yani mabikra wetu hawaongei sisi, ikoje idhini yake huyu? Qala an tasqut, akasema ni kule kunyamaza kwa kikimya. Kadhalika mfano hadithi hii, hadithi ya Ummul Mu'minina Aisha, anasema jaat fatatun ila Rasulillah,
صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابي زوجني ابن اخيه alikuja binti mmoja kwa mtume صلى الله عليه وسلم akushtaki akasema ya رسول الله ewe mtume wa Allah ان ابي زوجني ابن اخيه hakika baba yangu ameniozesha mtoto wa ndugu yake manake ameniozesha mtoto wa simba kwa simba yarfa'u bi khasisatahu amemuozesha au ameniozesha mtoto wa kaka yake lengo lake anataka kumuondoshea hali yake duni kupitia mimi ni mtu duni akaniozesha mimi ili kumuondolea ile hali yake duni kwamba sasa huyu atamuoa nani watu hata hatumtaka huyu si bora nimuozeshe hapa hapa tu nyumbani kwetu si bora nimpe huyu mwenyewe binti yangu amemuozesha binti huyu amuondoshee yule kijana khasisatahu aidana atahu ule uduni wake ni mtu duni faja'ala al-amra ilayha aliposhtakiwa rasuli alayhi salatu wasalam na huyu binti akalijaalia jambo kwamba liishie kwa binti mwenyewe watakaje sema watakaje qalat fa inni qad ajaztu ma sana'a abi akamjibu bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba mimi nimeyapitisha aliyoyafanya baba yangu sikashaniwezesha shakubali nimekubali naam isipokuwa aradtu an ta'lama an-nisa nimekuja kwako kwa mashtaka yangu haya ili wajue wanawake wenzangu an laysa lil aba'i min al-amri shay kwamba mababa hawana uhusika wowote katika hili jambo wakawaozesha mabinti zao pasina ruhusa zao na idhini zao waelewe wanawake kwamba baba yake binti yeyote akimwozesha rahma anha pasina kuwa ameridhia binti mwenyewe kwamba anayo haki kuivunja hiyo ndoa au kuendelea nayo kwa nimejitoa muhanga kwa maslahi ya wanawake wenzangu na hukumu kawa imetoka hivyo kwamba anasikilizwa binti nasemaje mimi sitaki ndoa kwa inafanywa fasxu fasxu inavunjwa bwana wewe haya mahari yako ya tafute kwingine Allah akufanyie pesa salamu alaykum wa alaykum salam باب لا يصلح درجه لكن ني صحيح امتاج امام ابو داود وابن ماجه ورسم باب لا يصلح ان تشترط المراه لزوجها الا تتزوج بعد موته ملango unobainisha kwamba haifai an tashtarit al mar'atu li zawjiha kwamba mwanamke asiweke sharti kwa mumewe alla tatazawaja ba'da mauti ya kwamba hataolewa mwanamke huyo baada ya kufariki mume wake wasiwekeane masharti hayo mke wangu unipenda nakupenda fi dunya wal akhirah fi dunya wal akhirah apia wallahi nakupenda mume wangu nikifa nikitangulie mimi chonde chonde usiolewe sawa sawa hapa wallahi shika msafu japokuwa kushika msafu haifai kwenye vyama wako wanafanya hivyo au hawapo jamani eh wapo wapo hadithi 22 hadithi ya ummu mubashir binti al-bara عن أم مبشر إما بكليوة كتوكا كمماك مبشر بنت البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أكيكا متون صلى الله عليه وسلم خطب امرأة البراء ابن معرور ألم بلك يا بوسى امرأة البراء أليكو أمك والبراء ابن معرور ya ima kapeleka posa kwa ajili ya sahaba wake katika masahaba au vinginevyo faqalat akasema aliyekuwa mke wa al-Bara bin Ma'rur mjane inni sharattu li zawji alla atazawaj ba'da hakika mimi nimeyekea na masharti na mume wangu ya kwamba sitoolewa baada yake kwa hiyo mimi sikubali kuolewa na mtu tuntoa makubaliano na mume wangu فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكسيم أمتون صلى الله عليه وسلم إن هذا لا يصلح حقيقة جمهيلي هل فاي tayari sharia ishahukumu hilo jambo halifai. Kadhalika wanasema ahlul ilmi la yajuzu lizawji an yashtarita ala zawjatihi alla tatazawwaja ahadan ba'da, kinyume chake pia haifai kwa mume kumwekea sharti mke wake kwamba asiolewe baada ya kufa kwake. Kwa nini haifai kufanya hivyo? Wanasema liannahu munafin lishar'i, kwa sababu jambo hilo linakwenda kinyume na sharia. Fa inna alladhi la yahillu nisa'uhu min ba'dihi, kwani yule ambaye si halali wake zake kuolewa baada yake ni mmoja tu, huwa an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama khassa. Kama inasemaje ile aya, antankihu azwajahu min ba'dihi abada, haifai kuwaoa wake zake baada ya kuondoka kwake mtume wenu sallallahu alayhi wasallam abadan, milele hilo jambo linabakia hivi. Huyu peke yake ambaye ndiyo halali, si halali kuolewa wake zake baada ya kuondoka kwake, ambaye ni mtume alayhi salatu wasallam. Mwanamke akifiwa na mume wake au akifarikiana na mume wake, wanasema ahlul ilm sawa furqata haya, wametengana mtengano wa kimaisha, kapewa talaka, huyu yuko hai, yule yuko hai, yuko kwenye eda, eda yake ikaisha, wametengana hawa. Mtengano upi? Furqata haya, mtengano wa uhai wa kimaisha, bado wapo hai. Au furqata maut, au mtengano wa kifo, mwanamke huyu ametengana na mume wake mtengano wa kifo au mtengano wa kimaisha. Fa innaha takunu hina idhin hurra, wakati huo mwanamke huyu anakuwa huru. Tatazawaju man shaat, kuolewa na amtakaye. Tumelewana vizuri hapa? Wanaume wengi walivyo ishawaacha wake zao, hasa ikiwa mtu kamwacha alafu bado ana kijiasilimia kadhaa cha mapenzi, basi furaha yake kwamba asiolewe ndio furaha yake, na kwamba akisikia kuna bwana fulani anamnyemelea kutaka kumpelekea posa, anaweza kawa adui yake. Kweli si kweli? Kama ni rafiki yake kana kamwoa, wewe ndio rafiki kwa katika. Sasa huyo angalia ile anakumwoa ile mtalaka wangu, kamwoa kwa sababu mtalaka wangu si mtalaka, si ile ilishakwisha, eh naam, si uko huru, eh naam, si halali yeye kuolewa na mtakaye, naam. Sasa waumia nini? Kwasa hakuona wanawake wote wengine hivi kweli? Unaweza kuwa mko rafiki yako, mimi nitafikiria nini? Kuna kitu kwenye moyo cha mkirikita. Wengi wa wanaume wako hivyo, illa man rahimullah. Na wewe katika hao Allah akuhifadhi. Tuna muhabara, ila hili yatakiwa alielewe mtu kwamba mwanamke aliyefiwa akaolewa, au mwanamke aliyeachika alafu akajaolewa na mtu mwingine, wakijaliwa wote kuingia peponi, basi mwanamke huyu peponi atakuwa na mume wake wa mwisho kwenye maisha yao, ndiye ambaye atakuwa naye peponi. Tumeelewana vizuri? Kadhalika vijana wa kiume, mara nyingi kama mama yao kafiwa na baba yao, huwa hawafurahi mama yao kuolewa na mtu mwingine. Vijana wa kiume masimba, mama wataka lini tena kwa ni mama yetu? Sukae chakula sisi tunaleta watoto wako, mavazi alhamdulillah, ukiugua utajiweza, nini tena mama? Acha mambo yao bwana mama. Vijana wa kiume wanawaambia maneno haya mama zao, ima kwa kuolewa, kwa kuelewa kwamba sasa huyu hatakuwa na baba peponi, itakuwaje sasa? Au kwa maana nyingine, ule wivu wa vijana wa kiume kwa mama zao. Mwingine ni babake wa kamba, anamchukulia kwamba bora liende tu. Kwa ile hadithi aliyopokea alimamu Tabarani kutoka kwa Abu Darda kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, amesema almar'atu li akhir azwajiha, mwanamke atakuwa na mume wake wa mwisho katika waume zake waliomuoa. Na hiyo amesahihisha al-Allama al-Albani katika silsila al-Ahadith as-Sahiha 1281. Hapa hapa kuna mas'ala, idha ishtaratat al-mar'atu 'ala az-zawj alla yatazawwaja 'alayha, nakuwaje jambo hili? Mwanamke anataka kuolewa na mchumba wake, au wanakubaliana masharti, katika masharti hayo kwamba mimi nitakubali kuolewa na wewe, ila chonde chonde, jambo la ukewenza usije ukaniletea, sitaki unionelee, uniolelee. Umekubali hili? He, wallah yakubali, basi tafuta mtu mwingine. Je, sharti hili ni sahihi? Wanaulizwa ahli ilm, wanasema naam, naam, la yatazawaju alaiha, asimuolelee mke mwingine. Fa in tazawaja alaiha, ikitokea mume kamuolelea mke mwingine, falaha alkhiyaru, basi mwanamke yule wa mwanzo anapewa khiari na sharia, tabqa imma, abakie kwenye ndoa yake au avunje ndoa ile. Hadha shartun sa'ir, sharti hili la kubalika. Kwa nini wanasema? Li'annaha ma turidu al-musharaka, kwa kuwa mwanamke huyu mwenyewe alivyo hataki kushare, na huenda akawa anadhurika kwa hilo, anayo ruhusa kuweka sharti hilo. Lakini mume haimlazimu yeye, haimlazimiki kulitekeleza hilo sharti, bali anaweza akaoa, na akioa mke anapewa khiari, insha'at tabqa wa insha'at tafsakh, kitaka abakia, kitaka mwanamke avunje ndoa ile. Haya yamesemwa na ahli ilmu wetu, akiwemo al-Allama Ibn Baz, kadhalika al-Allama al-Fawzan na wengineo, Allah warehemu waliotangulia na wahifadhi waliobakia. Tuishireni hapo, insha Allah tukuja kuendelea. Tangazo letu ni mpaka kitabu kiishi. Walhamdulillah.